Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 20-ն է, ելքը բոյկոտում է ազգային ժողովի արտահերտ նիստը, որի օրակարգում դատական օրենսգրքի փոփոխություններ կատարելու օրինագիծն է։
Տաբլո ցույց է տալիս, որ որոշումը չի ընդունվում։
Եվրոպացիները համոզված են, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի կնքած համաձայնությունը մեծ հեռանկար է ապահովում։ Ուսանողները շարունակում են զինապարտության օրենքի դեմ բողոքի ակցիան։ Վանաձորի ավականու ընդդիմությունն ավարտում է բոյկոտը։ Գյումրիում բացվեց Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնը։ Միջազգային անդրադարձ Բաքվում գումարվել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործ նախարարների ժողովը։ Վլադիմիր Պուտինը սկսել է նախագահական քարոզարշավը։ Նորվեգացու տարօրինակ ձերբակալությունը Ռուսաստանում սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա արթիվ։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ 2017 թվականի ընթացքում ազգային անվտանգության մարմինների ստորաբաժանումները իրենց գործառույթները իրականացնելիս դրսևորել են պահանջվող պատրաստվածություն, հաղորդում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Փուսի Ռայեթ փանկ խմբի անդամ Մարիա Ալյոխինան այսօր ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության շենքի մոտ անցկացրած ակցիայի ժամանակ։ Ակցիայի մասնակից Օլգա Բորիսովան մեդիազոնա կայքին ասել է, որ Ալյոխինան Դաշնային Անվտանգության Ծառայության շենքի մոտ պաստառ էր պահել, որի վրա գրված էր «Շնորհավոր ձեր տարեդարձը, դահիճներ»։ Այս տարվա դեկտեմբերի 20-ը բոլշևիկյան ՎՉԿ-ի հիմնադրման 100-երորդ ամյակն է։ Գաղտնի ոստիկանական այս կառույցը այնուհետև վերանվանվեց ՆԿՎԴ, ԿԳԲ, իսկ հետխորհրդային Ռուսաստանում ՖՍԲ։ Այսօր Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները։ Բանակցություններին հաջորդած մամուլի համատեղասուլիսում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Թուրքիան Ցյուրիխյան արձանագրությունը ստորագրել է պայմանով, որ Հայաստանը լքի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները, որից հետո կնորմալացնեին հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Բաքվի Եռակողմ հանդիպման մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը և սենատը դեկտեմբերի 29-ին ընդունեցին հարկային բարեփոխումների օրինագիծը։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոքսա հանրապետականների առաջին խոշոր օրենսդրական հաղթանակն է։ Հանրապետականները պնդում են, որ խոշոր ընկերությունների, փոքր բիզնեսի և ֆիզիկական անձանց հարկային կրճատումները նախատեսող օրինագիծը կխթանի տնտեսության զարգացումը։ Վերջին 3 տասնամյակ ընթացքում սա համարվում է ԱՄՆ-ի հարկային ոլորտի ամենաարմատական փոփոխությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևի հետ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում քննարկվել է տարածաշրջանային անվտանգությունը և համագործակցության բարելավման հնարավորությունները։ Քննարկվել է նաև Ուզբեկստանի դերը Կենտրոնական Ասիայում, ներառյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարավ-ասիական ռազմավարությունը և Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ջանքերին աջակցություն ցուցաբերելու հարցերը։ Եվրահանձնաժողովը կարգապահական աննախադեպ գործընթաց է սկսել Լեհաստանի դեմ, մտահոգված լինելով, որ Եվրամիության անդամ այս երկրում ժողովրդավարությունը հայտնվել է սպառնալիքի տակ։ Եվրամիության գործադիր մարմինը Եվրահանձնաժողովը դեկտեմբերի 20-ին հայտարարել է, որ Լեհաստանի դատական համակարգի պլանավորած բարեփոխումները ներառյալ դատավորներին հաստատելու նախատեսվող կարգը սպառնում է օրենքի գերակայության սկզբունքներին։ Եվրամիության պայմանագրի 7-րդ հոդվածը պահանջում է, որ անդամ երկրները որոշումները ընդունեն ձայների 4-5-րդ մեծամասնությամբ, ինչը Լեհաստանը խախտում է և կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից Եվրամիության խորհրդում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում դատական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծն է ընդդիմությունը, հաճախ է գանգատվում, որ մեծ թվով պատգամավորներ մատը մատին չեն խփում առաջընթաց ապահովելու համար։ Ավելացնենք, երբեմն խփում են մատով կոճակին, հետո էլ արդարանում, թե պատահմամբ է ստացվել, իսկ արդյունքում բոյկոտ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը վստահեցնում է, կողմ չի քվեարկել դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին։ Պարզապես մատն է կպել։
Ես չէի քվեարկել, դեռ կպելա ուղակի։
Բայց ո՞նց կպավ, պարոն Ազիզյան։
Լուրջ ծիծաղելով։ Ո՞նց կպավ, կպավ։
Ազիզյանի մատը սակայն խառնեց ամբողջ խորհրդարանը։ Նշենք, որ իբրև սահմանադրական օրենք, դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ընդունելու համար անհրաժեշտ էր, որ կողմ քվեարկեր падգամավորների 3/5-ը, տվյալ դեպքում 63 падգամավոր։ Մինչև քվեարկությունը, ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ծառուկյան խմբակցության ընդդիմադիր գործընկերներին հորդորեց ընդհանրապես չմասնակցել քվեարկությանը, որպեսզի օրինագիծը չընդունվի։ Քվեարկությունից հետո ցուցատախտակի վրա արձանագրվեց 61 падգամավորի քվեարկություն, սակայն խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց. Հանրապետականներ Ռուստամ Մահմուդյանը կողմ է քվեարկել, սակայն կոճակը չի աշխատել, իսկ Արփինե Հովանիսյանն էլ թեև բացակայում է, բայց նախապես տեղեկացրել է կողմ լինելու մասին, հետևաբար անհրաժեշտ 63 թիվն ապահոված է։ Սակայն երկի падգամավորները պնդում էին, այդքան ձայն չի ապահովվել։ Երկիս Նիկոլ Փաշինյանը, Արտակ Զեյնալյանը, Արարատ Միրզոյանը պահանջեցին վերաքվեարկություն, Բաբլոյանը մերժեց, ինչից հետո ընդդիմադիր պատգամավորները սկսեցին հարվածել սեղաններին, ապա լքեցին նիստերի դահլիճը։
Որպեսզի ամենի ճիշտ լինի, քվեարկությունը ուղղակի կրկնեք։ Տաբլոն ցույց է տալիս, որ որոշումը չի ընդունվել։
Խնդիրը Նապոլեոն Ազիզյանի քվեարկությունն է, որը կողմ է քվեարկել, բայց հայտարարել է, որ կողմ չէր քվեարկում։ Հայտարարեց 5 անգամ։ Եվ սա ակնհայտ ապօրինություն է, չի գալիս այս բան անել։ Կրկնեք քվեարկությունը։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի կրկնվի քվեարկությունը, որովհետև Նապոլեոն Ազիզյանը չի քվեարկել։ Բացի դրանից, Արփինե Հովանեսյանը Հայաստան չի եկել, ծրարների վրա ոչ մի կնիք չկա փոստային։ Ես պահանջում եմ դնել նորից քվեարկության այս օրենքը։
Ես խնդրում եմ հասարակությանը չհեղաթուրել։ Այս պահին որոցը մեկը չի հայտարարել, որ ինքը սխալմամբ կողմ է քվեարկել, եւ այդ առումով որոշումը ընդունվել է։
Ուրեմն բոլորիս աչքի առաջ ակնհայտ կեղծիքով խորհրդանական մեծամասնությունը սղացրեց սահմանադրական կոչվող օրենքը, ինչը ցույց է տալիս, որ այս ամբողջ կենացները խորհրդանական երկիր անցնելու մասին, բարեփոխումների մասին, դրանք ընդամենը հերթական կեղծիքն են, հերթական կոմեդիան։ Այս պահին մենք դուրս ենք գալիս, որպեսզի այս կոմեդիա քվեարկությանը չմասնակցի։
Նապոլեոն Ազիզյանը չի հայտարարել, որ ինքը սխալա քվեարկել։ Վերջ, 63 կոմ, պարոն Բաբլոյան, շնորհակալ աշխատելը։ Գնում են բարի ճանապարհ։
Թե ինչու Նապոլեոն Ազիզյանը տեղում չէր հայտարարել, որ պատահաբար ձեռքը կպել է կողմ կոճակին, մեզ է զրույցում պարզաբանեց։ Այդ պահին դահլիճից դուրս է եկել եւ գնացել քարտուղարություն, մինչեւ հետ է եկել, բանը բանից անցել է։
Այս ոչ մերոք խաղալիքն է, ոչ էլ ելքի խաղալիքն է։ Ես ոչ ուզենամ քվեարկեմ, հետո էլ կարտայտեմ, տենց էլ ձեզ կասեմ, բայց քվեարկությունից հետո որ տաժը տեսա, գնացի քարտուղարություն։ Մինչև եկա այդ հայտարարություն անելու, եւ ասա բանը բանի ծանցավ։ Հիմա էլ դարձրել են։ Ես իմ ի՞նչ է եղել։
Բայց դեր շնորհիվ անցավ այդ։
Համարում եք, որ կեղծիքով անցավ։
Չէ, չեմ համարում, որովհետեւ մինչև այդ ծառուկյան դաշինքը որոշել էր կողմ քվեարկել։ Ընդդեմից ելք դաշինքը շատ ուժեղ մարդիկ են ազդեցին, վրեններ միանգամից որոշում են ուղղությունն է կնքել։ Այդ ինտրիգներ մի սարքեք, այ ձեր ցավը տանեմ,
լավ է։ Դիմանը կպավ, չի կպավ իրականում։ Դե,
ասեմ, որ մենք չենք օրինում
այդ։ Եթե չի կպե, ո՞նց է քվեարկվել։
Չէ, մատը կպել։
Ասեմ, մատը կպելա։
Թե դուք հաստատ
եք։ Ասել եմ, եթե մերոնք մեր ֆրակցիան դեմ է, դա պարզ է, որ մատը կպելա, որովհետև ես այդ ֆրակցիայի անդամ եմ։ Ստեղ շահեց մի մարդ, Նիկոլ Փաշինյան, այն էլ չստացվեց երևի։ Մենք ֆրակցիայով որոշած ենք եղել, որ կողմ ենք քվեարկել։
Ինչու վերջին բանի փոխվեց։ Երկը այնքան ուժեղ է, որ կարողացավ ազդել ծառուկյան խմբակցության վրա։
Սակայն ծառուկյան խմբակցության падգամավորի քարտուղարություն ներկայացրած բացատրությունն ըստ իշխողուժի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի որևէ բան փոխել չի կարող, քանի որ ծառուկյան խմբակցությունից որևէ մեկը չի հայտարարել, որ շփոթմունք է եղել եւ որ պետք է վերակվիարկություն լինի։
Կա կանոնակարգ օրենք, մեռնեմ օրենքին։ Դահլիճում ես որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ փաստում եմ Ծառուկյան Դաշինքից եւ անձնապես Նապոլեոն Ազիզյանից որևէ բողոք, որևէ առաջարկ, որևէ պահանջ, չի, որևէ առարկություն չի եղել, որ իրենք վարմանկարգի վերաբերյալ ուզում են խոսել։ Հետևաբար այս քվեարկությունը 63 ձայնով օրինական է։ Մնացածը ով դհոլ կխփի, ով սթեփ կպարի դալիճում, իրաց պրոբլեմն է։
Հավելենք, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունված դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի հետ կապված ընդդիմադիր падգամավորները մի շարք մտահոգություններ ունեն։ Մասնավորապես ելքը դեմ քվեարկեց օրինագծին այն պատճառով, որ փոփոխված դատական օրենսգիրքը թույլ է տալու տուգանել փաստաբաններին ընդ որում մինչև 100,000 դրամի չափով։ Ըստ ընդդիմադիր падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի, սա ուղղակի ճնշում է փաստաբանական եւ իրավապաշտպան գործունեության նկատմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետք էր այդ 63-րդ մատը, թե կարող էր չխառնվել, ասել է թե սահմանադրական մեծամասնությունն էր անհրաժեշտ, թե մատների պարզ մեծամասնություն։ Լուրջ բանավեճ էր ազգային ժողովի խոսնակ Արա Բաբլոյանի և արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի միջև։ Լսենք մի հատված։
Հարգելի պատգամավորներ, քանի որ քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթի առաջին հարցը սահմանադրական օրենքում դատական օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ առաջարկող նախագիծն է, նախագծերի այս փաթեթը կանոնակարգի 76-րդ հոդվածի համաձայն պետք է ընդունվի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով։
Նախ խոսքը վերաբերում է ոչ թե դատական օրենսգրքին, այլ փոփոխություններին գործող դատական օրենսգրքում։ Խնդրում եմ երկու նախագծերը միմյանցից տարանջատեք, որովհետև կարծես թե դահլիճում ևս կար շփոթ։ Ինչ վերաբերում է արդյոք դա սահմանադրական օրենք է, թե ոչ, գործող դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու, իմ կարծիքով ոչ, այն սահմանադրական օրենք չէ։
Պարոն Հարությունյան, Արա Բաբլոյանը նախքան քվեարկությունը ասաց, որ սահմանադրական օրենք է եւ պետք է պատգամավորի 3/5-րդ։
Ես կարծում եմ շփոթմունքը այդտեղից է եկել, ես կարծում եմ սա սահմանադրական օրենք չէ։ Ինչու՞, որովհետեւ այն հարցերը, որոնք չեն պահանջվում կարգավորել դատական օրենսգրքով սահմանադրությամբ, նրանք կարող ես կարգավորել ցանկացած օրենքով։ Անունը կդնես դատական օրենսգիրք, թե անունը կդնես, չգիտեմ, որևէ այլ, հա, դատարանների կառուցվածքի մասին օրենք կամ դատարանների նստավայրի մասին օրենք, ոչ մի տարբերություն չկա։ Եվ եթե այն օրենքով դու կարող ես ընդունել սովորական ձայներով, ուրեմն բնականաբար այս հատված այս օրենքում եւս պետք է
ընդունվի։ Դեռաբար 63 ձայնը ուժի մեջ չի ասել։
Ես կարծում եմ 63 ձայնի պահանջ իրականում չկա, սա այն օրենքի հետ կապված, որը քննարկում էր։ Այն կա դատական նոր օրենսգրքի հետ կապված, որը ես հիմա զեկուցում եի մի քանի րոպե առաջ դալիճ։
Միջդեռ քննարկումները թեժ վեճեր են հարուցել ոչ միայն իշխող հանրապետականների, այլև բարգավաճականների շարքերում, և պատճառը ճարաբաստիկ սխալ մատն էր։ Ահա Ռուզաննա Ստեփանյանի ևս մեկ ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հերքում է մամուլում տարածված այն տեղեկությունները, թե իր և խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Արթուր Մանուկյանի միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Նշենք, որ մամուլը գրեց, որ այսօր դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի առաջին ընթերցումից հետո Սերգեյ Բագրատյանը հայհոյել է Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանին, ում կողմ քվեարկության պատճառով և նախագիծը ընդունվեց։ Ըստ մամուլի, հնչած հայհոյանքները դուրս չեն եկել նույն խմբակցության մեկ այլ անդամ Արթուր Մանուկյանին, ինչից հետո ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Միջդեռ Սերգեյ Բագրատյանն Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, ծեծկրտուք եւ հայհոյանք չի եղել, ուղակի բարձր տոնով խոսել են այն մասին, թե որն էր ավելի ճիշտ, որպեսզի խմբակցությունը չմասնակցի քվեարկությանը, թե դեմ քվեարկի։
Բարձր վեճեր ինքը։
Արթուր Մանուկյանի հետ եք վիճել։
Չէ, Արթուր Մանուկյանը այդտեղ չի եղել, որ մենք վիճել ենք պատգամավորներով։
Բայց ծեծկրտուք եղել է ձեր
խմբակցության։ Դե հիմա տեսեք, որից հետո որ ես դուրս եկա, տեսել լրագրողները գրիք եւ մեր միջազգի տղաներից մեկն էր երևի հավատամության տղաներից, այդ շատ բարձր վիճում լսում ա։ Որպեսի բան չլներ, ամիջապես ասում մտա Մանուկյան
Դավիթին տեսա, մոտեցա իր սենյակին։ Մտել են մի րոպե չանց է, Արտուր հետ դուրս ենք եկել, ինքը ինձ թևանցուկ արա զրուցելով եկել ենք։ Լրագրողներ են տեսել։ Հիմա ենթադրվում, որ այդ աղմուկը եւ Արտուրի ինձ թևանցուկ արա զգալը կապել են իրար հետ, ենթադրում եմ։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ Արտուր Մանուկյանի հետ դուք չեք վիճել, միմյանց չեք
հայտնել։ Մանուկյանը, Արտուր Մանուկյանի հայրը ինձ արազոտ մարդ է, կարելի ասել ընկեր է, Արտուրը իմ ծայրի հասակակիցն է։
Այսինքն դուք երկում եք այդ հրաբարակում,
ձեզ
կրտուք չի եղել, հայոյանք չի եղել,
զանական չի եղել, վեջ եղել, տեսեք, բարձր խոսակց, բարձր ծնով եղել ամբեջ։
Հարցին արդյոք Սերգեյ Բագրատյանը դատապարտել է Նապոլեոն Ազիզյանի քայլը, որ նախմբակցության որոշմանը չի ենթարկվել և կողմ է քվեարկել օրինագծին, Սերգեյ Բագրատյանն ուշագրավ տեղեկություն հայտնեց ասելով, որ դատապարտելու խնդիր չկար, քանի որ Ազիզյանը ինքն է պատմել, որ թյուրիմացաբար է քվեարկել, քանի որ իրեն թվացել է, թե Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ է օրինագծի ընդունմանը։ Միջդեռ նկատենք, Նապոլեոն Ազիզյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրել էր, թե քվեարկությանը չի մասնակցել, պարզապես մատը պատահաբար կպել է կողմ կոճակին։
Ես անձամբ մոտեցել եմ Նապոլեոն Ազիզյանին, ասել եմ, որ Ազիզյան մոտեցի պրոտոկոլին, մոտեցի թաթուլին, դա որ պատահականություն է եղել, դու չես ցանկացել քվեարկել։ Ինքը լսեց իմ ասածը, ընդունեց, մոտեցավ թաթուլին։ Եթե ինքը ասել չեմ գնում կամ լավ եմ արել, չէ, ասենք ես կարող էի դիտարկել, որ այսինքն ոնց հասկանա։
Բայց ինքը ասում է պատահաբար, բայց մատը միևնույնն է կպել է, ինքը քվեարկել է ըստ էության։
Հա, ինքը նույնը ինձ ասել, ինքը ինձ ասել, ես քվեարկեցի պապայի Պետրոսյան Գևորգն ասում էր, որ կողմ ենք, ես այդ մտքով, որ մենք դեմ չենք, էլի, ասում եմ, մոտը փորձել է, որ պետք է կողմ ենք։
Ինքն թյուրիմացության մեջ է եղել, իրեն
թվացել է, որ քվեարկել է։ Ռուզանա ջան, իր ասելով, հա,
Մամուլը գրեց նաև, թե խնդրին անգամ միջամտել է խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, պատգամավորները գնացել են Ծառուկյանի մոտ և ծեսկրտուքի հարցը քննարկել նրա հետ։ Խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանը հաստատեց, հարցը քննարկվել է Ծառուկյանի հետ։
Ծառուկյանը այսօր խմբակցունից քարտուղար, ժողովի նախագահ Մելքումյանը բարձրացել են Ծառուկյանի մոտ։ Ես ասացի, ասցին որ դա առանձնապես ված չէ, ասեց, այդ ինչ բան է, հարցրել է Ծառուկյանը, ինչ մեջա Մամուլից Անները մերոնք հասել են իրականցին, որ ձեզ կտուք չի եղել, մերոնք երկել են։
Ուսացել չեք խոսել պարոն Ծառուկյանի հետ։
Ես չեմ խոսել, որտեմ ես ճիշտ ասած ազգային ժողովի տունը մեկին որձել էի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով դատավարությունը, որը ինչպես և նախորդ օրերին ուղեկցվել է սկանդալներով, ահա թե ինչ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռեր զինված խմբի 10 անդամներն այսօր լքեցին նիստերի դահլիճ այն բանից հետո, երբ դատավորը հրաժարվեց նիստերի դահլիճ բերել մեկ այլ գործով մեղադրյալ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին։ Այս գործով անցնող Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը նաև զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանի փաստաբանն է։ Պապիկյանը հայտարարեց, որ քննվող գործի ընթացքում մեղադրող դատախազները պետք է հրապարակեն նաև Սեֆիլյանի բնակարանը խուզարկելու ապա ցույցները, քանի որ Սասնա ծռերից երկուսը Վարուժան Ավետիսյանը եւ Պավել Մանուկյանը Սեֆիլյանի հետ միասին մեղադրվում են նաեւ ցանկվածային անկարգությունների նախապատրաստման մեջ։
Այսինքն այն գործը, որպես այդպիսին, արհեստական, ինչպես բուն ծռերի գործներ, այն գործն էլ արհեստական, այսպես տրոհել են։ Հիմա այդ գործով, քանի որ ենթադրում եմ ես չգիտեմ, ես ենթադրում եմ այս ապացույցները մեղադրանքի կողմը ցանկանում է օգտագործել Պավել Մանուկյանի կամ Վարուժան Ավետիսյանի դեմ, ես այդպես ենթադրում եմ, որովհետև մեղադրական եզակացություն չենք հասկանում։ Եվ այդ գործի առանձնացած մասով հիմա քննում են Ջիրայ Սեֆիլյանի, Գևորգ Սաֆարյանին։ Այսպես արհեստական տեղավորել են գործը, մի կտոր էստեղ, մի կտոր ընկեղ, այնտեղ, որովհետև այդ գործը չեն կարողանում վերակենդանացնել։
Միջդեռ դատավոր Մեսրոբ Մակյանն ասաց, այս փուլում Սեֆիլյանին դատարան բերելու անհրաժեշտություն չկա, սա էլ հարուցեց Սասնա ծռերի անդամների զայրույթը։ Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Սմբատ Բարսեղյանը քննադատական նաև վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրին իշխանության դատախազների հասցեին, դատախազներն էլ նրանց նույն ոճով պատասխանեցին, մասնավորապես երբ մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը խոսքի մեջ մեղադրյալների մասին խոսելիս ասաց անբաստանյալ, դա դուրս չեկավ Արայիկ Խանդոյանին, նա հորդորեց չասել անբաստանյալ բառը, ինչինի պատասխան դատախազ Արամ Արամյանն ասաց, ձենդ կտրի այ կենթանի։
Անբաստանյան հայտարարեց, որ իր բացակայության կտրվելու
ուսանողությունը։
Մի րոպե։ Արամ։
խոշում եք հասնում ամբաստանյալ Խանդոյանին հեռացնել դատական նիստերի դալիչից 4 ժամով։ Հեռացեք։ Դատախազի նկատմամբ նախազգուշացում դարձել։
Դատիկ հարկավորված եք։
Դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալները ինքնակամ լքեցին դատական նիստերի դահլիճը։
Մինչ այս միջադեպը այսօր դատական նիստի հենց սկզբում առաջին անգամ դատավորը որոշում կայացրեց ամբաստանյալների սեղաններից հեռացնել բարձրախոսները, որպեսզի տեղից առանց թույլտվության չխոսեն և չխանգարեն դատական նիստը։ Այսօր դատարանում հայտարարվեց, որ Սասնա Ծրեր զինված խմբի անդամներից Արմեն Բիլյանը, ով մեղադրվում է ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ, արդեն 3 օր է հացադուլ է հայտարարել։ Նա տեղափոխվել է հացադուլավորների համար նախատեսված խուց։ Վերջինիս հանրային պաշտպան Արմինե Վանյանի փոխանցմամբ Բիլյանը պահանջում է, որպես իրեն բուժզնության ենթարկեն քաղաքացիական բուժհաստատությունում։ Ըստ Վանյանի, Բիլյանը ողնաշարի խնդիրներ ունի, ինչպես նաև դժգոհում է խցի պայմաններից։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Բիլյանը բողոքել է գլխացավերից, նրան համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերվել է, իսկ ողնաշարի հետ կապված գանգատներ չի ներկայացրել։ Քրեակատարողական վարչությունից նաև փոխանցեցին, որ այս շաբաթ բժշկական աշխատանքային հանձնաժողովը կզննի Բիլյանին և անհրաժեշտության դեպքում քայլեր կձեռնարկվեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից երկրից երկրորդ և երրորդ քաղաքներում տեղական ներկայացուցչական մարմինների աշխատանքը բոյկոտելու նախաձեռնությունը մարում է։ Նախ Գյումրիում ավականու ընդդիմադիր անդամները որոշեցին մասնակցել նիստերին, այսօր էլ Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանն էր ներկա։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 1 տարի Վանաձորի ավականու նիստերը բոյկոտող ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն այսօր առաջին անգամ մասնակցեց ավականու նիստին եւ դեմ քվյարկեց համայնքի 2018 թվականի բյուջեի նախագծին։ Բարգավաճ Հայաստանը նիստին չէր ներկայացել, սակայն խմբակցության ղեկավար Հրանտ Մարկարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք եւս դադարեցնում են բոյկոտը եւ այսուհետ կմասնակցեն ավականու աշխատանքներին։ Մյուս 3 խմբակցությունները՝ Հանրապետականը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը եւ վերջերս Հանրապետականի հետ հուշագիր ստորագրած ու բոյկոտը դադարեցրած հայկական վերածնունդը միաձայն կողմ քվյարկեցին 2018 թվականի բյուջեին։
Քվեարկությունը դրվում Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին նախագիծը։ Ովքեր են կողմ նախագիծը հաստատելու։ Կողմ դեմ ձերբա
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, թե մենք քվյարկել, քանի որ ծրագրային բյուջեի փոխարեն ծախսային բյուջե է կազմվել։
Ծախսային բյուջեից չենք կարողանում անցնել ծրագրային բյուջեի։ Այսինքն ծախսային բյուջեն ինքը իր մեջ չի ենթադրում այն զարգացման հեռանկարները, այն զարգացման ծրագրերը, որոնք նախանշված են զարգացման ծրագրի մեջ։ Հնգամյա զարգացման ծրագիրը պարունակում է կոնկրետ կետեր, կոնկրետ առաջարկություններ, գաղափարներ, որից պետք է բխի բյուջեն, բայց ինչքան էլ որ ներկայացվում է, որ բյուջեն բխում է զարգացման ծրագրից, դուք որևէ կետ չեք տեսնի, որովհետև ես նաև թվային առումով ասեմ, ֆոնդային եւ վարչական բյուջեների տարբերությունը ահռելի է, այսինքն ֆոնդային բյուջեն, որը պետք է ծախսվի ընդհանրապես զարգացման ծրագրերի համար, կազմում է ընդհանրապես 1.5% մեր այս ամբողջ բյուջեի մեջ։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ հակադարձում է, ընդդիմադիր ավականու անդամները հնարավորություն ունեին մասնակցել բյուջեի հանրային քննարկումներին, հանդես գալ գրավոր առաջարկություններով։
Բյուջեի քննարկումներին մասնակցելու համար բավականին ժամանակ էր տրված առաջարկություններ ներկայացնելու եւ այդ առաջարկությունների շուրջ նաեւ բյուջե կազմելու։ Հետեւաբար ավականու նիստը ամենալավ վայրը կամ ամենալավ ձևաչափը չի կոնկրետ բյուջեն քննարկելու կամ բյուջեի նկատմամբ առաջարկություն անելու համար, օրենքը, կանոնակարգը ասում են, որ ավականու անդամը բյուջեի փոփոխությունների կամ բյուջեի նկատմամբ առաջարկությունների վերաբերյալ պիտի պարտադիր լինի գրավոր կերպով, իսկ հայտարարություններ անելու տեսքով դրանք ռեպլիկների կարգով կարող են կամ ընդունվել, կամ չեն։
Օրակարգի հարցերի, այդ թվում նաև 2018 թվականի բյուջեի վերաբերյալ հարցեր, կարծիքներ, առաջարկություններ ու նկատառումներ հնչեցրին միայն Հանրապետական ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների անդամները։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն եւ Հայկական Վերածնունդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները պարզապես կողմ քվյարկեցին օրակարգի բոլոր 5 5 հարցերին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Կարինե Ղուկասյանը նիստի ընթացքում դիմեց տեղական իշխանությանը հարցով. Արդյոք փորձ է արվել դիմել կառավարությանը Վանաձորի համայնքային մանկապարտեզները Երևանի նման անվճար դարձնելու համար։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ասաց, թե իրենք հակված չեն սոցիալական հարցով դիմել կառավարությանը, եթե այն հրատապ չէ։
Ձերի դարձնելու համար ձեր ճոխությունները, որոնք իրենց դուլ են տալիս հարուստ համայնքները, համայնքները, ովքեր կամ ունեն համապատասխան հովանավորներ ոչ կառավարչական մարմիններից, կամ ունեն համապատասխան բյուջե իրենց բյուջեի միջոցներով իրենց երեխաների մանկապարտեզը կամ իրեն տրանսպորտը կամ գազը ձերի դարձնելու։ Հետևաբար ես հակված չեմ դիմելու կառավարությանը նման հարց։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարությանն ասում է, որ այսուհետ իրենք մտադիր են մասնակցել բոլոր նիստերին, թեև փոքրամասնություն են, բայց իրենց ձայնը լսելի կդարձնեն։ Բացի այդ, մտադիր են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի 2017 թվականի ընթացքում ավականու ընդունած բոլոր որոշումները ներառվեն առաջիկա նիստերի օրակարգերում։
Այսինքն առաջիկայում, եթե կլինեն արտահերտ նիստեր, եթե չեն լինի, ուրեմն կլինի հերթական նիստը։ Հերթական նիստերի օրակարգերի ձևավորման մեջ անպայման մասնակցություն կունենանք եւ ընդհանրապես ունվարից սկսած մեր աշխատանքի ֆորմատի փոփոխություն կլինի եւ դուք ինքներդ կտեսնեք այդ ֆորմատի փոփոխությունը եւ մեր կատարված քայլերը հասանելի կլինեն, հաշվետու կլինեն, թափանցիկ կլինեն եւ տարբերաբար կապի մեջ կլինեն, կտեսնեք ինչ են կարող։
Հիշեցնեմ, նոյեմբերին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասը, Լուսավոր Հայաստանը դիմել էր կառավարությանը պահանջելով Վանաձորի ավականու անդամների կեսից ավելի բացակայության պայմաններում այս տարվա մարտից կայացված նիստերն անօրինական ճանաչել, դադարեցնել ավականու լիազորությունները եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Կառավարությունը, սակայն, չբավարարեց ընդդիմադիրների դիմումը, պատասխանելով, որ բավարար իրավական հիմքեր չկան Վանաձորի ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու համար։ Երեք ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ սպառելով մանդատագողության վիճարկման իրավական բոլոր մեխանիզմները, որոշել է դադարեցնել բոյկոտը եւ մասնակցել ավականու նիստերին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում հետս հետե ավելի է ընդգծվում Ռուսաստանի ներկայությունը այսօր հանդիսավորությամբ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի գիտության եւ մշակույթի կենտրոնի բացումը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վոլենկինը այսօր Գյումրիում հորդորեց լուրջ չվերաբերվել Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումից, առաջ և հետո ռուսական հեռուստաալիքներով Հայաստանի հասցեին հնչեցրած քննադատությանը և մեղադրանքներին։
Я скажу, что вы неправильно комментируете этот вопрос, что не российские каналы критиковали, а критиковали отдельные личности, которые к Армении, к российско-армянским отношениям не имеют никакого отношения вообще.
Ես պետք է ասեմ, որ դուք ճիշտ չեք մեկնաբանում այս հարցը, որ ոչ թե ռուսական ալիքներն են քննադատել, այլ քննադատել են առանձին անհատներ, ովքեր Հայաստանի հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ որևէ առնչություն ընդհանրապես չունեն։
Հայաստանը Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրման նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա հեռուստաալիքի եթերում հաղորդավարը հայտարարել էր. Եվրամիության հետ ասոցացումը միակ բանը չէ, ինչ Հայաստանն անում է, ինչպես Ուկրաինան։ Երևանը նույնպես հերոսացնում է ֆաշիզմի աջակիցներին։ Այնուհետև նա Գարեգին Նժդեին համեմատել էր ուկրաինական ազգայնականության գաղափարախոս Ստեփան Բանդերայի, իսկ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդանիշը ֆաշիստական Գերմանիայի զինանշանի հետ։ Երկու օր անց, սակայն, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանին հղած նամակում հեռուստաալիքը պաշտոնապես ներեղություն էր հայցել թույլ տված սխալի համար։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո էլ ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերության հանդիպման վայրը ծրագրի թողարկումներից մեկում ռուսաստանցի վերլուծաբաններն ու քաղաքագետները վիրավորական մեկնաբանություններ էին արել Հայաստանի հասցեին։ Երկիրը համեմատելով ամուսնացած կնոջ հետ, որը որոշել է սիրավեպ սկսել մեկ ուրիշ տղամարդու հետ։
Люди, они специалисты, эксперты, политологи, но они как бы, скажем так, заняты другими вопросами, а армяно-российские отношения это не их специализация.
Դրանք մարդիկ են, ովքեր մասնագետներ են, փորձագետներ, քաղաքագետներ, բայց նրանք զբաղվում են, այսպես ասած, այլ հարցերով, իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունները նրանց մասնագիտացումը չէ։ Ես օրինակ չէի մեկնաբանի փականագործի ու խառատի աշխատանքը, որովհետև ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ և չեմ հասկանում։ Իսկ այն, ինչ նրանք մեկնաբանել են, դա իրենց իրավասությունը չէ և պետք չէ դրան լուրջ վերաբերվել։
Ռուսական ներկայությունը Գյումրիում այսօր ևս մեկ հաստատությամբ ավելացավ. Բացվեց գիտության ու մշակույթի կենտրոնը։ Երևանում նմանօրինակ կենտրոն արդեն 8 տարի է գործում է։ Հաշվի առնելով, որ Գյումրիում ռուսալեզու բնակչություն կա, որոշել են նաև Հայաստանի երկրորդ քաղաքում բացել կենտրոնը։ Դեսպան Վոլինկինի խոսքով, կենտրոնը ոչ միայն Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում աշխատող ռուսաստանցիների, այլ նաև հենց գյումրեցիների համար է։
Ռուսский язык здесь для многих он как родной язык. Многие воспитаны на русской культуре, на русском языке, на русской классике.
Ռուսաց լեզուն այստեղ շատերի համար կարելի է ասել հարազատ է։ Շատերը դաստիարակվել են ռուսական մշակույթով, ռուսաց լեզվով, ռուսական դասականներով, այդ իսկ պատճառով այն պահանջված է և այն ուսումնասիրել անհրաժեշտ է։ Դրան տիրապետելն ավելի հեշտ է, քան մյուս լեզուները, քանի որ մեր ժողովուրդների մենթալիտետները շատ մոտ են։
Ռուսական կենտրոնում արդեն գործող դասարան կար, հաճախող երեխաները նկարել էին նկարներ, հիմնականում ռուսական մոտիվներով, երեք հսկաներին կատակով համեմատեցին մարզպետի, քաղաքապետի ու ռուսաստանի հյուպատոսի հետ։
Я так поняла, это губернатор Ширакского Марса, мэр и, наверное, генеральный консул России, да? Нет? Как зовут твоих богатырей, не помнишь? Не помнишь? Добрый Никитич, Алеша Попович и Илья Муровец, да?
Գիտության և մշակույթի ռուսական 72 կենտրոն է գործում, 62 երկրում, երկուսն արդեն Հայաստանում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վախը, թե Հայաստանը ճնշումների արդյունքում կհրաժարվի Եվրամիության հետ համաձայնագրից, չի իրականացել։ Նոր սեպտեմբեր 3 չկա։ Փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը երեկ հայտնել է, որ արդեն սկսվել է համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Ազգային ժողովում Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի մասնակիցները նույնպես հուսով են, որ համաձայնագիրը մեծ հեռանկար է ապահովում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիության հետ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված համաձայնագիրը պատմական հանգրվան է մեր հարաբերությունների մեջ։ Այսօր Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ նշեց հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը. Համաձայնագիրը իրականացնելու համար դեռ զգալի աշխատանք պետք է կատարվի, սակայն այն լավ հիմքեր է ստեղծում երկկողմ հարաբերությունները նոր մակարդակ տեղափոխելու համար։
Համաձայնագիրը ներառում է շատ լավ հիմքեր նաև հատուկ ծրագրերի համար ֆինանսական օժանդակության ցուցաբերման համար։ Մենք ավանդաբար ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով ենք աշխատել, որն իր հետ պայմաններ է բերում։ Հայաստանն այդ առումով պետք է ցույց տա, որ առաջընթաց ունի այն ոլորտներում, որոնց շուրջ մենք միասնաբար համաձայնության ենք եկել։ Բայց որ ամենակարևորն է, բոլոր այդ ոլորտները հիմնված են այն բանի վրա, թե հենց Հայաստանը և հայաստանցիները ինչպես կցանկանային տեսնել իրենց ապագա զարգացման ուղղությունը։ Եվ Եվրամիությունը պատրաստ է պատշաճ աջակցություն տրամադրել այդ ընթացին, քանզի հայերը ստանձնում են այս իրոք ֆանտաստիկ ճանապարհորդությունը, որով երկիրը առաջ է շարժվելու և դառնալու է այնպիսին, ինչպիսին ինքն է պատկերացնում։ Մենք աջակցելու ենք դրան։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի որդեգրացի Եվիևի քաղաքականությանը, արևմուտք Ռուսաստան լարված հարաբերությունների պայմաններում Սաջադ Քարիմն ասաց.
What we are actually witnessing here with SEPA is
մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիության հետ ստորագրած համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի առումով Հայաստանը լրիվ նոր մի բան է անում։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ առաջին երկիրն է, որ միաժամանակ խորացնում է հարաբերությունները նաեւ Եվրամիության հետ, եւ այս երկու հարաբերությունները որևէ կերպ իրար չեն հակադրվում։ Հայաստանը ցույց է տալիս, որ իզորու է սեփական որոշում ներկայացնել որպես ինքնիշխան պետություն, շատ հստակ ձևակերպելով նաև իր ապագա ձգտումները և դրանք համադրելով իր աշխարհագրական դիրքի հետ։ Եվ սա իրոք ամրապնդում է Հայաստանի դիրքերը։
Ըստ Սաջադ Քարիմի, համատեղ նիստի արդյունքում ստորագրված արձանագրությունում իրենք կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին շատ հստակ ներկայացնել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հիմքերը ապա տեղեկատվությանը դիմագրավելու համար։
We take note of the fact that there is considerable misinformation which is
disseminated. Մենք արձանագրեցինք, որ Հայաստանում որոշակի ապատեղեկատվություն է տարածվում Եվրամիության դերակատարության մասին, և դա չի նպաստում, որ Հայաստանի քաղաքացիները ավելի լավ հասկանան հասկանան, թե ինչ է Եվրամիությունը։ Սա շատ էական է, մենք մեր կողմից ամեն ինչ կանենք վստահ լինելու համար, որ հնարավորինս արդյունավետ ենք հաղորդակցվում և հույս ունենք, որ Հայաստանի իշխանություններն էլ նմանապես կվարվեն։
Եվրախորհրդարանի պատվիրակության կազմում էր նաև Հեյդի Հաուտալան, ով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում Եվրոպական խորհրդարանի դիտորդական պատվիրակության ղեկավարներ։ Նա նշեց, որ հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով ընդունված փաստաթղթում նաև հիշեցում կա, որ ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ ժմիկ շատ հանձնարարականներ դեռ կատարված չեն։
We recall that there was vote buying and there was pressure on voters.
Մենք հիշում ենք, որ եղել են գումարով քվեարկության դեպքեր, ճնշումներ ընտրողների վրա, ոստիկանության եւ այլ անձանց ոչ օրինական միջամտություն ընտրատեղամասերում, եւ կարծում եմ Եվրոպական խորհրդարանը շատ ուշադիր հետեվելու է այս խնդիրները վերացնելուն ուղված հանձնարարականների կատարմանը։ Հաուտալան հավելում է, ընդունում են, որ այս ընտրությունները նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած ավելի ազատ էին, սակայն դեռ շատ բան կա անելու։
Armenia being a country now sort of between two unions.
Հայաստանը այժմ կարծես թե երկու միությունների միջև գտնվող մի երկիր է, որի համար շատ կարևոր է եւ քաղաքականությունը։ Եվ ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է շատ ջանք գործադրի ժողովրդավարական չափանիշները զարգացնելու համար։ Եվրասիական միությունը, ինչպես տեսնում ենք, ավտորիտար երկրների համայնք է։ Մենք եվրոպացիներս չենք ցանկանա տեսնել Հայաստանի հետընթացն այս հարցում։ Մենք կցանկանայինք բարելավել ժողովրդավարական չափանիշներն այս երկրում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործ նախարարները, Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ դրանց բարելավումը հնարավոր չէ առանց Ղարաբաղից հայկական ուժերի դուրսբերման։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ պաշտոնական Անկարան Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրել է պայմանով, որ Հայաստանը պետք է լքի օկուպացված տարածքները։
Անկարան Երևանի հետ Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրել է որոշակի պայմաններով. Հայաստանը պետք է լքի օկուպացված տարածքները, ինչից հետո մենք կարգավորում ենք մեր կապերը։ Սա է հիմնական պայմանը։
Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահը վերջերս ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, որ Ցյուրիխյան արձանագրությունների կենսագործման ուղղությամբ շարունակաբար որևէ դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում Հայաստանը 2018-ի գարնանը դրան կհայտարարի առոչինչ։ Պատասխանելով 2009 թվականին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված փաստաթղթի ճակատագրի մասին հարցին, Չավուշօղլուն ասել է, թե Հայաստանը պետք է իմանա, ինչպես իրեն պահել հարևանների հետ։
Մենք Հայաստանի առաջ պայման ենք դրել վերադարձնել օկուպացված տարածքները։ Հայկական կողմի բացատրությունները մեզ համար որևէ նշանակություն չունեն։
Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև հերթական անգամ շեշտել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Անկարան միշտ Բաքվի կողքին է։ Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեման, Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ հիշեցրել է, որ հունվարի կեսերին պատրաստվում է հանդիպել հայստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունները շարունակելու նպատակով։
Վիեննայում մենք մտքեր ենք փոխանակել, համանախագահները կգնահատեն այդ քննարկումները և որոշում կկայացնեն։ Ես ասել եմ, որ համաձայն եմ նույնիսկ երկու օր բանակցել, միայն թե արդյունք լինի։
Այս հայտարարությունները հնչել են այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, որտեղ կայացել է Իրանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը։ Դրա ավարտին Էլմար Մամեդյարովը, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը և Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել են, թե ցանկանում են էլ ավելի ընդլայնել եռակողմ համագործակցությունը, մասնավորապես էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Երեք հարևան երկրների դիվանագիտական երաժշտություն ների ղեկավարներն այդ ձևաչափով հանդիպում են 2011 թվականից ի վեր արդեն 5-րդ անգամ։ Համփոփելով բանակցությունները, Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան ցանկանում է մեծացնել Ադրբեջանից և Իրանից գնվող գազի ծավալները, հույս հայտնելով, որ հաջորդ տարի էլ կողմերին կհաջողվի ավարտին հասցնել տրանսանատոլիական գազատարի տանափի շինարարությունը։
Özellikle enerji, ulaşım gibi konularda.
Իշեցնենք Վրաստանի եւ Թուրքիայի տարածքով անցնող այս խողովակաշարով Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիս հանքավայրում արդյունահանված գազը կմատակարարվի հարավային Եվրոպայի շուկաներ, թուլացնելով Եվրամիության անդամ պետությունների կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Հայաստանը շրջանցող հերթական այդ նախագիծը ըստ նախնական հաշվարկների տարեկան առնվազն 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտահանելու հնարավորություն կստեղծի։ Գազատարի շինարարությամբ Թուրքիան հույս ունի մի կողմից բարելավել սեփական սպառողների աճող պահանջարկը, մյուս կողմից դառնալ երկնագույն վառելիքի վաճառքով զբաղվող հիմնական միջնորդ պետություններից մեկը։ Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում են Մերձավոր Արևելքում աննախադեպ լարվածության ֆոնին, որն առաջացել է Միացյալ Նահանգների Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման պատճառով։ Այդ երեք երկրները նախագահների մակարդակով արդեն իսկ դատապարտել են ամերիկյան կողմի այդ քայլը, այսօր էլ արտգործնախարարները պայմանավորվել են կողմ քվեարկել Մակի բանաձևի նախագծին, որով առաջարկվում է մերժել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումը։ Բանաձևը անվտանգության խորհրդում անցած օրերին տապալվեց Վաշինգտոնի կողմից վետոյի ենթարկվելու արդյունքում։ Այժմ հարցը մտցվել է Մակի գլխավոր վեհաժողովի օրակարգ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հաջորդ երեքշաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնապես կառաջադրվի նախագահի, ասել է թե Վլադիմիր Պուտինի թեկնածու, ինչպես կատակասեր ռուսներն են ասում, առայժմ հայտնի չէ թե ինչ պատրվակով ու բացատրությամբ նա կառաջադրվի 2024 թվականին։ Այս օրերին Պուտինը հավաստիացնում է, որ ամենակարևոր գործոնը կայունությունն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնապես կառաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու դեկտեմբերի 26-ին, այս մասին Ինտերֆաքսին այսօր հայտնել է Պուտինին աջակցող նախաձեռնող խմբի ղեկավար Ալեքսեյ Անիսիմովը։ Միջոցառումը տեղի կունենա նախաձեռնող խմբի հավաքին, խմբի կազմում են ժողովրդական ճակատի և Եդինայ Ռոսիա իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, իսկ կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում է Պուտինի մտերիմ թիմակից Պետդումայի մշակույթի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար ռեժիսոր Ստանիսլավ Գավառուխինը։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 14-ին, Պուտինը հայտարարել էր, որ գնում է ընտրություններին որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու և օրենքների համաձայն պետք է 500,000 ձայն ներկայացնի Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կրեմլը այս օրերին ռուսական մամուլի հրապարակումների համաձայն ակտիվ զբաղվում է այս հարցով, ստեղծվել է Պուտինի աջակիցների մի խումբ, որ զբաղվելու են թե ձայներ հավաքելով, թե Պուտինի PR-ով։ Դրանց շարքերում են հայտնի դերասաններ և մարզիկներ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին, ով այսօր Պուտինի ամենակոշտնդիմախոսներից է, երեք բացնամակով դիմել էր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովային, կոչանելով չգրանցել Պուտինին որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ նա 5-րդ անգամ նախագահ ընտրվելու իրավունք չունի։ Իր նամակում Խադարկովսկին մասնավորապես գրում է. Պուտինը դեֆակտո նախագահում է արդեն 17 տարի, հիմա վերջանում է իր նախագահության 4-րդ ժամկետը, 3-րդ ժամկետին 2008-ից 2012 թվականին։ Նա միայն ֆորմալ փոխանցել էր նախագահի պաշտոնը Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևը ոչ մի օր չի եղել լիարժեք և ինքնուրույն նախագահ, ինչը Ռուսաստանի սահմանադրության կոշտ խախտում է։ Այս մասին գիտեն բոլորը։ Իր բացնամակում գրել է Խադարկովսին և կոչ արել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին և անդամներին կատարել իրենց պրոֆեսիոնալ և քաղաքացիական պարտքը և ընդունել միակ ընդունելի որոշումը՝ չգրանցել Պուտինին որպես Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու։ Խադարկովսկին իր այս բացնամակը 3 է հրապարակել այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան, այն մեկնաբանել է։ Մեջբերեմ Պանֆիլովայի պատասխանը. Ես չեմ վախենում պատասխանատվությունից, քանի որ իմ որոշումներում հիմնվում եմ միայն սահմանադրության օրենքի և իմ սկզբունքների վրա, ճնշման բոլոր միջոցները իմ և իմ կոլեգաների վրա անիմաստ է։ Ռուսաստանում պաշտոնապես արդեն սկսվել է նախագահական ընտրարշավը։ Այս պահին ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են գործող նախագահ, լրագրող Քսենիա Սաբչակը, կոմունիստ Զյուգանովը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ում սակայն ամենայն հավանականությամբ չեն գրանցելու որպես թեկնածու դատվածության պատճառով, և Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր, նախագահական ընտրությունների մշտական մասնակից Գրիգորի Յավլինսկին, ով ի դեպ Դոշչ հեռուստաընկերության եթերում երեկ հայտարարել է, որ բոլորովին վերջերս Պուտինի նախաձեռնությամբ հանդիպել է նրա հետ, փաստորեն հանդիպել է ընտրություններին իր մրցակից Պուտինի հետ, և
Вот, обсуждали Украину, войну в Украине. Он пригласил.
Այդ հանդիպմանը եւ Լինսկու փոխանցումը քննարկվել է Ուկրաինայում պատերազմը վերջ տալու հարցը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այս տեղեկությունը հաստատել է, սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել, միայն ասել է, որ նման շփումներ Պուտինի եւ Յավլինսկու միջեւ ինչ հայտել եղել են, իսկ թե ինչի մասին են խոսել Յավլինսկին եւ Պուտինը, Պեսկովը չգիտի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
В России арестован норвежский шпион. Ռուսաստանում նորվեգացի լրտես են ձերբակալել. Այս սենսացիոն վերնագրերով բազմաթիվ հրապարակումներ են տարածվել ռուսական մամուլում. Ինչ է տեղի ունեցել? Իդեպ, նորվեգական այդ սագայի հերոսը պարզվում է առնչություններ ունի նաև Հայաստանի հետ. Համենայն դեպս ժամանակին այցելել է Անդրկովկաս. Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը.
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի կողմից դեկտեմբերի սկզբին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված նորվեգացի Ֆրուդեբերգը սերտ կապեր ուներ Հայաստանի հետ եւ նույնիսկ պատրաստվում էր գիրք գրել մեր երկրի մասին։ Նորվեգական մամուլն այս մասին տեղեկացրեց 3-62-ամյա Բերգի ձերբակալության մասին տեղեկատվության պաշտոնական հաստատումից հետո։ Լրտեսական այս սկանդալի մասին օրերս առաջինը հաղորդեց Նորվեգիայի հանրային էներգա հեռուստաալիքը, 3 արդեն գործի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ հաղորդեց Москвայի Լեֆորտովոյի շրջանի դատարանի մամուլի խոսնակ Եկատերինա Կրասնովան։
Նորվեգիայի քաղաքացի Ֆրուդեբերգի հանդեպ որպես խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանքը։ Բերգը կասկածվում է Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 276-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության լրտեսական գործունեություն իրականացնելու մեջ։ Բերգն արդեն իսկ բողոքարկել է կալանքի մասին դատարանի
որոշումը։ ՖՍԲ-ի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Բերգը հավաքագրել է 24-ամյա նախկին թաղային Ալեքսեյ Ժիտնյուկին ու միջոցով կարողացել է գաղտնի տեղեկատվություն ստանալ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի մասին, փոխանցելով այն Նորվեգիայի եւ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին։ Ժիտնյուկը եւս ձերբակալված է, հաղորդում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ձերբակալությունից անմիջապես հետո Բերգի ընտանիքի անդամները նույնիսկ չէին էլ պատկերացնում, որ նրան կարող է նման լուրջ մեղադրանք առաջադրվել։ Սկզբում նրա ընտանիքը հույս ուներ, որ տեղի ունեցածը թյուրի մացություն է եւ շուտով այս գործը կհանգուցալուծվի, նշում էր Բերգի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Բրինյուլ Ֆրիսնեսը։ Հետագայում իհայտ եկած տեղեկատվությունից, սակայն, պարզ դարձավ, որ ամեն ինչ գնալով լրջանում է եւ նրան մեղադրում են լրտեսության մեջ, նշում էր փաստաբանը։ Նորվեգիայում իդեպ չեն բացառում, որ Բերգի դեմ հարուցված գործն իրականում պաշտոնական Օսլոյին պատժելու միջոց է, Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցում բավական կոշտ դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Բերգի ընտրությունը որպես հետապնդման թիրախ եւս պատահական չէ, մինչեւ 2014 թվականը նա աշխատել է երկրի սահմանապահ ծառայությունում որպես սպա, ծառայելով Ռուսաստանի հետ պետական սահմանի երկայնքով տեղակայված մի շարք ուղեկալներում։ Դեռ ծառայության վերջին տարիներին նա սկսել է ակտիվորեն ճանապարհորդել ճամփորդությունների հիմնական ուղղությունը Հայաստանն էր, որտեղ Ֆրուդեբերգը ուսումնասիրում էր 20-ականներին Ֆրիտյոֆ Նանսենի գոմից Հայաստանում իրականացրած մարդասիրական առաքելության մասին փաստերը։ Մի քանի տարի առաջ Բերգը հանդիպել էր ցեղասպանությունը վերապրածներից մեկի 107-ամյա Եպրաքսիա Գևորգյանի հետ, ովս նորվեգացու Ֆրիտյոֆ Նանսենի 1925 թվականին Հայաստան կատարած այցի վերջին ողջ մնացած ականատեսներ։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Ֆրուդեբերգի Facebook-յան գրառումների գրեթե կեսը այս կամ այն կերպ առնչվում է Հայաստանին՝ Խորվիրապի եւ Արարատի լուսանկարներից մինչև հյուսիսային պողոտայում արված սելֆի և Ղարաբաղի մասին երկի հղումը։ Իդեպ, դատելով սոցիալական ցանցերում արված գրառումներից 2014-ի ամռանը Բերգը այցելել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Նույն 2014-ին Ֆրուդեբերգն անցնում է Թոշակի և մշտական բնակություն հաստատում Ռուսաստանի հետ սահմանից 8 կիլոմետրի վրա գտնվող Կիրկենես քաղաքում։ Այստեղ նա հայտնի էր որպես Ռուսաստանի հետ սահմանային համագործակցության սերտացման ամենաեռանդուն ջատագովներից մեկը։ Մոտ 1 տարի առաջ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Բերգը նշում էր. Սահմանային համագործակցությունն ինձ համար նախ եւ առաջ խաղաղություն է նշանակում։ Համագործակցությունը նախ եւ առաջ կանխատեսելի միջավայր է ստեղծում, ինչը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում շատ կարեւոր է, նշում էր Բերգը։ Կիրկենեսում լույս տեսնող Barents Observer բարբերականը գրում է, որ Բերգը բազմաթիվ ռուս ընկերներ ուներ, այդ թվում ՖՍԲ-ի սահմանապահ ծառայության աշխատակիցների թվում։ Բացի այդ, ըստ բարբերականին, անցած տարի մասնակցում էր բողոքային գործողություններին, որոնց մասնակիցներն ակտիվորեն պայքարում էին ռուս-նորվեգական սահմանի երկայնքով ցանկապատի կառուցման դեմ։ Վերջին երկու տարիներին Բերգը Կիրկենեսի մի շարք բնակիչների հետ համագործակցում էր նաև Կարմիր խաչի հետ, ակտիվորեն օգնելով Ռուսաստանից Նորվեգիա անցնել փորձող սիրիացի փախստականներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի չքնաղ բնությամբ հայտնի Լորվա մարզ ոսկե գրականություն կերտողների ծննդավայրում իսկական, ասել եթե նյութական ոսկի են որոնում, բայց այս անգամ տեղացիները դեմ են հետախուզական աշխատանքներին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի մաս կազմող լորտում ոսկի որոնելու հերթական ծրագրի այսօր անցկացված հանրային քննարկման ժամանակ բնակիչներն ընդդիմացան և մասնակիցների ցուցակում իրենց անունների դիմաց միահամուռ ոչ գրեցին։ Վիկտորիա Սիլվեր ընկերությունը լորտի և մարզի 400 հեկտար անտառներում և արոտավայրերում մետաղական հանքանյութ գտնելու նպատակով դեռ 2014-ին էր դիմել բնապահպանության նախարարություն, թույլ տվություն ստացել, որոշ ուսումնասիրություններ արել։ Հուսադրող արդյունքներն ընկերության սեփականատեր Արմեն Գևորքյանին և տնորեն երկրաբան Գագիկ Խոջանյանին այսօր կրկին գյուղ էին բերել, ասելու, որ նախատեսել են 400 000 դոլար ծախսելու գյուղի ընդերքն ուսումնասիրելու և հանքանյութի պաշարներ հայտնաբերելու համար։
Սենց է, եթե դուք չհամաձայնվեցիք, խնդրելու բան չկա, դուք եկեք ձեր պայմաններով,
չաշխատենք մենք
վարձ։ Եթե բացեցիք, այդտեղ բացեցիք, մեր գյուղից քանի աշխատատեղ կունենանք, մենք։
Դուք 40-ից 60 մարդ։
Դուք դա խոստանում եք այսօր, թե հետո։
Գործման ժամանակ։
Իսկ կգային ժամանակ էլ այդ աշխատատեղը չի լի, մենք էլ թույլ չենք տա։
Թույլ չենք տա, չենք աշխատի։
Բայց կամ աշխատանքը կատարեք, մեք չեք դուք։
Այնքան տենց հանքեր են եղել, որ ուսումնասիրել են հետո գյուղը դեմ
արկանգնել։ Այդպես էլ, սակայն, բնակիչներն իրենց որևէ հարցին հստակ պատասխան չստացան, թե հանքանյութի լավ պաշարներ գտնելու դեպքում փակ թե բաց հանք է գործելու, որոնք են լինելու հանքի օգուտներն ու վնասները, որքան մարդ է աշխատելու կամ ինչ տնտեսական հաշվարկներ են արված։ Դրանք կախված են պաշարներից, ասաց ընկերության սեփականատեր Արմեն Գևորքյանը։
Ես չափան մարդ եմ, դու էլ հանքափոր ես, դու էլ ոսկու տերն ես, դու էլ նրա տերն ես, դու չգիտես ինչ դինել ժողովրդի հետ, եկել ես իպտացիք հարցնես, որ ասես կարծիք ես հարցրի, դրա մի մզա, հա՞։
Ին պրոստը ստեղին հիմա որ մենք իրադրով հավաքվել ենք, իմ ասնեն ես ձեզ այս խնդրում, ասեմ թույլ տվեք, ին գոմարը ասեմ ստեղ, տենամ, եթե մեջը բան կա, հիմա գանք նստենք պարզ դուր, այսինքն իրա երեր, նստենք գցենք բռնենք։
Նշենք, որ ՀԵՏԿ էլեկտրոնային պարբերականի տվյալներով 2014 թվականին Վիկտորիա Սիլվեր ընկերության բաժնետերերը 3-ն էին՝ Արմեն Գևորքյանի հետ, նաև Հանրապետության նախագահի թիկնազորի պետ Վաչե Ղազարյանի կինն ու բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի օրոք նախարարությունում պաշտոն ունեցած Երվան Թովանիսյանը, սակայն նրանցից երկուսը ավելի ուշ դուրս են եկել բաժնետերերի ցանկից։ Արմեն Գևորքյանն ազատության հարցինի պատասխան նախասաց, թե չի ճանաչում իր ընկերության նախկին բաժնետերերին, հետո սակայն նշեց.
Ախելամ, ինչի մասին է խոսում, ախելամ, բայց ինչ կապ ունի, այս ժան, կա մի գործ, մենք գործի մեջ մենք երկուսով ենք, դու չէ ուզում մտնես այդ ռիսկի տակ, դու մածաղսես, ես ուզում եմ, պարզ է ինքս տինքյան, դու քո բաժնը տոմսը հանձնում ես, ես ասպես ես այդ գործից ես հրաժարվում եմ, այդ կամ բան։
Բայց նրանց հետ գործընկեր
եք։ Ես նրանց հետ ոչ մեկի հետ գործընկեր չեմ, ես իմ մենակ գործընկերն եմ, այդ ժան, ինչի մասին ես խոսում։
Արմեն Գևորքյանը նաև կապ ունի այն կազմակերպության հետ, որը 2015 թվականին մարզահամերգային համալիրը գնել էր 30 միլիոն դոլարով, սակայն գործարքը հետագայում չեղյալ հայտարարվեց։ Լորուտի բնակիչներն այսօր ի վերջո կասկած հայտնեցին, որ ուսումնասիրությունների թույլ տվություն ստանալուց հետո ոչ ոք իրենց կարծիքը հաշվի չի առնի հանքը շահագործելու համար, ուստի քննարկումից հետո ճիշտ համարեցին ոչ ասել նաև ուսումնասիրման աշխատանքներին։
Չկա հստակ նախագիծ, աշխատանքային պլանը, մեր լավ ու վատ կողմերը չներկայացվեց, դրա համար մարդիկ դեմ են։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորուտ։
Տարգետման իրավունքի համար պայքարող երիտասարդները Մայրբուհի շենքում շարունակում են ողոքի ակցիան, 3 օր առաջ նրանք ընտրել են դրա ամենակոշտ եղանակը, հացադուլը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը քիչ առաջ ավարտեց իր հանրային քննարկումը, որի ընթացքում որոշվեց, որ խմբի երկու անդամները պետք է շարունակեն հացադուլը։ Քննարկման մասնակիցներն ազատության այդ զրույցում ասացին, որ մշակում են հացադուլին զուգահեռ բողոքի այլ ակցիաներ նախաձեռնելու օրակարգը։
Քննարկումները որոշակի տեղ ունեցավ, սակայն այդ քննարկումները մենք պետք է դեռևս ամբողջացնենք, այսինքն մենք հասկանանք, թե ինչ ունենք ու ինչպիսի կարծիքներ կան, բոլոր հնչած կարծիքները մենք լսեցինք, ըմբռնեցինք եւ այդ կարծիքները հիման վրա էլ արդեն պետք է կատարենք պլանավորում, հասկանանք, թե տղաների քայլից բացի ուրիշ ինչ քայլեր պետք է անենք։
Երևանի պետական համալսարանի Բաքում կայացած քննարկումը սակավամարտ էր, նախաձեռնության անդամները նույնպես ընդունում են, հասարակությունն այս հարցը փոքրինչ անուշադրության է մատնել։
Պայմանավորված նրանով, որ մենք դասադուլը դադարեցրել ենք, այսինքն մենք բողոքի ցույցեր չենք անում։ Այդ պատճառով մարդկաց մոբիլիզացիայի խնդիր ոչ թե կա, այլ ցանկություն կա նախաձեռնության կողմից, որ մարդկաց մոբիլիզացիա տեղի ունենա։
Արդեն երրորդ օրը տարկետման իրավունքի վերականգնման համար հացադուլ իրականացնող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Յուրի Ավաքյանը այսօր ավելի վաղ ազատության այդ զրույցում նույնպես հայտարարեց, հացադուլը դադարեցնելը բացառվում է։
Ես շատ եմ հորդորում, անգամ մեր ընկերները հենց ԽԳԶ-ի անդամներից հացադուլը դադարեցրի, բայց հացադուլը չդադարեցի, մենք դրան կտրականապես տել ենք, թե գնացել ենք այդ քանին, փորձենք հնարավորինս անել։
Հացադուլը դադարեցնելու եւ քննարկումների սեղանին վերադառնալու կոչով երեք ուսանողներին դիմեցին հանրապետական պատգամավորները՝ Դավիթ Պետրոսյանն ու Յուրի Ավաքյանը, մինչդեռ հայտարարում են, որ բանակցությունների փուլն ավարտված է։ Ասում են, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանից տեղեկացել են, որ տարկետման հին կարգը չի վերականգնվելու։
Հնարավոր չի քննարկումներ, մենք քննարկումների արդեն մասնակցել ենք, լսել ենք ինչի պատճառով շարունակվում են քննարկումները եւ չեն շարունակվում։ Ես իր քաշումը հստակ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ տարբեր կերպ ենք պատկերացնում այդ հարցի լուծումը, բայց դիմեցինք նմանատիպ քայլ։
Համալսարանի անվտանգության աշխատակիցները այս գիշեր եւս լսարանն ազատելու համար գործողությունների չեն դիմել։ Հացադուլ իրականացնող երկու երիտասարդներից մեկի, Յուրի Ավաքյանի ինքնազգացողությունը ուշ գիշերին վատացել է։ Հետազոտման համար նրան կարճ ժամանակով անգամ հիվանդանոց են տեղափոխել։ Ասում է, սակայն, մտադիր չէ այդ պատճառով դադարեցնել բողոքի այս ծայրահեղ միջոցը։
Ուրեմն, մեզ հստակ պահանջն է, որ տարկետման ինստիտուտը պահպանվի, կապչունի օրենսդրուեն դա իրենց կձևակերպեն։ Ուղղակի պետք է խստացվի ընթացակարգերը, եթե ասենք կոռուպցիա կա, թե որոշեն կոնկրետ որտեղ կա կոռուպցիա, ով է իրականացնում կոռուպցիան եւ բաժին տվել մարդկանց։ Այսինքն իրենք չխոսեն կոռուպցիայի այդպես մասին այնպես, որ դա նորմալ է, առօրյա երևույթ։ Լուծեն այդ հարցերը, խստացնեն ընթացակարգերը, տարկետման ինստիտուտը պահպանի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին Մամուլ, Էլեն Չիգլյունգարյանն է պատրաստել տեսությունը։
ԱԱՑ նկուղում քանի թար Մահաբեկիչ է պահվում վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Մի քանի օր առաջ տարածված ԱԱՑ հաղորդագրությունը Facebook-յան Մահաբեկչի մասին լայն արձագանք գտավ Հայաստանում։ Եղան քննարկումներ, հարցազրույցներ, Facebook-յան ստատուսներ, որոնք հիմնականում այն մասին էին, որ 2018-ին երկրում սպասվող քաղաքական փոփոխությունների համատեքստում իշխանությունը վախի մթնոլորտ է ստեղծում իրեն ապահովագրելու համար ցանկալի զարգացումներից։ Մեծ հաշվով հաղորդագրությունը լուրջ չընդունվեց եւ կալվեց որպես մանիպուլյացիայի փորձ, թերթը շարունակում է։ Գուցե այս վերլուծությունները հիմնազուրկ չեն, որովհետև մոտենում է Սերժ Սարգսյանի 10-ամյա ղեկավարության ավարտը, իսկ ինքը, ինչպես վստահ են քաղաքական մեկնաբանները, չի պատրաստվում հեռանալ իշխանությունից։ Սա նշանակում է յուղ լցնել հասարակության դժգոհությունների կրակին, ինչը հղի է ամենատարբեր հետևանքներով եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Ելքը ուղիները փնտրում Ծառուկյանի հետ համագործակցության, մինչդեռ ելքի անդամներ Արամ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ առաջ խզեցին Կապահակի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որը փորձում էր Գագիկ Ծառուկյանի հետ համագործակցության միջոցով բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության հասնել, գրում է Հրապարակ օրաթերթը։ Արամ Զավենիչի ու Փաշինյանի համար Տեր-Պետրոսյանական մոտեցումը խիստ դատապարտելի էր, քանի որ նրանք Ծառուկյանին համարում էին ոչ իրական ընդդիմություն, իսկ Ծառուկյանի հետ համագործակցությունը իշխանության սցենարի մաս։ Այսօր իրենք են Ծառուկյանի հետ համագործակցության հայտ ներկայացրել դեռևս նախագահի Թեկնածուի ընտրության հարցում։ Բացարձակ տարբեր բաներ են բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության կոչ անելն ու համագործակցելը, հրապարակի հարցին պատասխանել է ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը։ Մենք առաջարկել ենք, ասելով, որ համապատասխան թվով ստորագրություն չունենք, եթե դուք չունեք Թեկնածու, աջակցեք մեզ, չեք ուզում, մի աջակցեք, ասել է Արամ Սարգսյանը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։